إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دوزangu katika iman na usieni juu ya jambo ya kumcha Allah kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu katika jambo hilo hakika wacha Mungu Allah tabaraka wa taala ndio aliyowaeka katika makaasi ya kufaulu hapa katika maisha mafupi tunayoishi duniani na yale maisha ya milele huko akhira tondako wacha Mungu ndio ambao Allah tabaraka wa taala amewaekea mafanikio haitho qala Allah taala inna lilmuttaqina mafaza hakika kwa wacha Mungu kuna mafanikio yaliyokuwa makubwa. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya kwanza tuliyoanza katika hutuba au katika Ijumaa zilizopita tulikuwa tukiangalia maneno ya al-Imam Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala anhu, maneno ambayo aliyokuwa akiwahusia wa Islam kama vile ilivyo kawaida ya maulama ambao walioshikamana na njia ya sawasawa njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao kila wakati huwa wanatoa nasaha zao kwa ajili ya kuunasihi umma na kuelekeza umma katika njia iliyokuwa ya sawasawa. Kwa tukayasema maneno ya al-Imam Abu al-Aliya aliposema ta'allamu al-islama fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaykum bi siratil mustaqim fa innahu al-islama wa la taharrafu yaminan wa la shimalan. Hapa ndipo tuliofikia katika maneno ya al-Imam rahimahullah. Kwa hiyo tukabakisha ibara ya mwisho ambayo vile vile ni muhimu kwa sababu kila ibara ambayo aliyokuwa akizungumza ni ibara ambayo ukizingatia ina umuhimu mkubwa. Akasema al-Imam rahimahullah ta'ala anhu, wa alaykum bisiratil mustaqim, jilazimisheni juu yenu, wa alaykum bisunnati nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum bisunnati nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, juu yenu kushikamana na mwenendo na sunna na utaratibu wa mtume wenu sallallahu alayhi wa sallama, wa ma kana alayhi ashabuhu ridhwanullahi alayhim, na yale waliokuwa nayo masahaba zake mtume sallallahu alayhi wa sallama, Allah awe radhi wote. Kwa leo katika hutuba yetu tutaangalia haya maneno. Maneno haya ni maneno ambayo mazito. Al-Imam, kama tulivyosema, maneno ambayo aliyasema Imam sio kama labda hakuna maneno ya ziada, bali al-Imam rahimahullah ta'ala anhu amekwenda katika maneno kuafidisha au kutoa istinbat maneno ya Allah tabarak wa ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo maneno yake yanawafikiana na sheria, maneno yake yanawafikiana na Uislamu. Wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, juu yenu Waislam kushikamana na sunna ya mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam. Sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maulama wameitulia taarif, yani maelezo yaliyokuwa mengi, lakini miongoni mwa wale ambao waliotulia taarif sunna wakasema, kullu ma udhifa ila nabii sallallahu alayhi wa sallam min qawlin au fi'lin au iqrar, ni kila lile ambayo takaloegemezwa kwa mtume, kile ambacho kimeegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ima katika kitendo chake au kauli yake au ikapatikana ikrari yake, kuna jambo limefanywa mbele yake yupo, lakini yeye akaweza kulinyamazia na akanyamaza kimya. Hii kwa ufupi itakuwa ndio sunna. Kwa hivyo wewe ukasema hii ni sunna, basi iwe maneno iwe sunna hiyo, kwamba ima itakuwa ni kitendo cha mtume au itakuwa ni maneno ya mtume au itakuwa ni ikrar, kwamba kuna watu wamefanya jambo au mambo mbele ya mtume na yeye mtume akanyamaza kimya kabisa, itakuwa hiyo ni katika sunna. Kwa hivyo sunna hii ya mtume sallallahu alayhi wasallama ndio Allah tabaraka wa taala akautaka tuifuate. Kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama ndio uokovu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala katika aya tuliyotanguliza sema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum waswaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa taala sema, wa anna hadha sirati, na hakika hii ni njia yangu. Wa anna hadha sirati, na hika hii ni njia yangu. Mustaqim, imenyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wa la tattabi'u subula, na wala msifuate njia nyingi zisizokuwa hii. Fatafarraka bikum an sabilihi, njia hizo mtakaozifuata zitakutoeni katika njia yake Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha Allah akasema, dhalikum wasaakum bihi, huwa ni wasia kwenu nyinyi. Allah tabaraka wa ta'ala anakuhusieni, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Bimana Allah tabaraka wa ta'ala yeye anatutaka sisi tuifuate njia iliyonyooka, siratul mustaqim. Ibn Mas'ud asema, khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta thumma kala hadha sabilullah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati yeye anaifafanua njia hii katika hii aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Anasema Ibn Mas'ud, khatwa lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatwa, alituchorea mtume sallallahu alayhi wa sallam mstari uliokuwa mrefu. Thumma kala, kisha akasema, hadha sabilullah, hii ndio njia yake Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma khatwa, khututan an yaminihi wa an shimalihi, kisha akapiga mistari mingi katika upande wa kulia wa ile njia, akachora mistari mingi upande wa kulia na akachora mistari mingi katika upande wa kusoto, kisha akasema wa hadhihi subul, na hivi vijia mnaoviona hivi, ala kulli sabili minha, katika kila njia, katika hili vijia, katika kila vijia moja moja, ash-shaytani, kuna shaytani, yad'u ilayhi, anawalingania watu katika ile njia yake. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha mtume akatusomea aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum waswaqu bihi la'allakum tattaqun. Kwa tarikatullahi wazi, njia yake Allah tabaraka wa taala iko wazi. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akaitolea mfano, akaitolea maelezo, akawachorea mstari wale masahaba, akawaambia hii ndio njia ya Allah tabaraka wa taala. Kisha baadaye akachora mistari mingi katika upande wa kulia na upande wa kusoto, kisha akawaambia hizi ndizo vijia, kila njia moja kuna shaitani anawalingania watu katika njia hiyo. Sasa njia hii huwezi kuijua kama wewe hukufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, na kama wewe hukufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam utakumbana hivi vijia, kwa sababu kila njia kuna shaitani anawalingania watu, njoo huku ndio hii ndio haki, njoo huku hii ndio haki, njoo huku ndio haki. Sasa wewe njia salama ya kuweza wewe kuepukana na matatizo haya ni kuifuata mwenendo na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mtume akasema man yaishi minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye atakayepata kuishi miongoni mwenu akaishi muda mrefu, basi ataona tofauti zilizokuwa nyingi. Fa alaikum bisunnati, ilazimisheni na mwenendo wangu, ilazimisheni na sunna zangu. Wa sunnatil khulafai rashidin, na mwenendo wa makhalifa wangu waliokuwa waongofu. Ikhtilafu zitakuwepo, huyu kasema hivi, yule kasema vile, yule anadai vile. Wewe njia pekee ni kuangalia aina sunna, iko wapi sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, hiyo ndio ya kuishika. Ndugu zangu katika imani, al-imam aliposema wa alaykum bi sunnati nabiyikum, ilazimisheni na mwenendo wa mtume wenu, hii ni katika jambo lilokuwa ni kubwa sana, ambalo wewe muislamu kuanzia leo ulifahamu kwamba uitafute sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Ibn وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة, alitupa mawaidha mtume sallallahu alayhi wasallam, mawaidha yaliokuwa yamefika mbali, mawaidha yaliokuwa makubwa kabisa. Dhalafat minha al-uyun, yani macho yalitoka na machozi. Wawajilat minha al-qulub, na nyozi kashtuka. Fakulna, tuka tunasema, kaannaha mawaidhatul muwaddi, haya mawaidha ya leo kama ni mawaidha ya mtu ambaye anayetaka kuaga, anayetaka kuondoka. Fakulna ya Rasulallah usina, tukamwambia ewe mjumbe wa Allah, ikiwa hali ndio hii ya mawaidha ya leo, tuusie. Mtume akamwambia usikum bitakwa Allah wasam'i wattaa wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun, na kuusieni kumcha Allah tabaraka wa taala, na kuwa sikifu na kuwa atiifu, hata kama watakuwa watakao kuongozenu ni mtumwa ambaye wa kihabeshi. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, kisha mtume akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo ambayo yaliyozushwa, mambo ambayo yatakayokuja, mambo ambayo hayamo katika dini, sisi kuyafundisha. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hiyo kila takalozushwa utakuwa huo, hiyo ni bid'a. Sunna fa alaykum bi sunnati nabiyikum,
tushikamane na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam huwezi kuzijua hivi hivi, lazima ukae kitako usome. Qala Allahu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ushughulike na kuyatafuta maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vile masadir, katika vile vitabu ambavyo vinavyojulikana. Tafuta maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, utaweza kufanikiwa. Wa alaykum bi sunnati nabiyikum, yuyenu kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ukaambiwa hili jambo ni sunna, wewe usije ukafikiri hiyo ni sunna, labda ukitaka unafanya, ukautaki ufanya. Ukiambiwa kuachia ndevu ni katika sunna, basi ujue hiyo utafutie, je hili jambo limethibiti au kudhibiti? Limethibiti sasa hivi, tekeleza. Kufanya hivi ni katika sunna, kwa hivyo wewe lishughulikie, limethibiti, lifanyie kazi. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، دوغو زانغو كاتشكا إيمان نوصيني مرانيكين جو يجمل قمت الله تبارك وتعالى. الإمام anamalizia wa ma kana alayhi ashabuhu, na kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba, yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, vile vile tutakikana tushikamane nayo. Haina maana aliyokuja nayo Mtume ni mengine na ya masahaba ni mengine, la, yote ni mamoja. Na mwana Mtume aliposema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, ilazimisheni na mwenendo wangu kadhalika na mwenendo wa makhalifa wangu. Huu ni mwenendo ule ule, mwenendo ule ule, sio kama wao masahaba walikuja na mwenendo mwingine. Kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwafuata sisi ni haki, kwa sababu waliondoka katika ardhi hii hali ya kuwa ni wa kweli, hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amewaridhia. Kwa nini sisi tusiwafuate watu ambao waliondoka katika ardhi hii hali ya kuwa ni wa kweli? Kwa nini tusiwafuate watu ambao wanaondoka katika ardhi hii Allah tabaraka wa taala ameteremsha aya kwenye Qur'an za kuwaridhia, ambazo aya hizo zitasomwa mpaka siku ya kiyama? Kwa nini sisi tusiwafuate hawa tukatafuta utaratibu mwingine, watu wengine ambao hatuna uhakika nao, bali masahaba tukawaacha? Ni watu ambao wa kweli, ni watu ambao Allah amewaridhia. Kwa hivyo kufuata mwenendo wao vile vile kuna khairi. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, kana minkum mustan falyustanna biman qadimata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, anayetaka kufuata, anayetaka kuiga, basi amfuate na amuige yule ambaye keshakufa, amfuate yule ambaye aliyokuwa keshakufa. Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, kwani yule ambaye alikuwa yuko hai hapajaaminiwa kama mtu huyo hatakumbana na fitna. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuachia masahaba. Na Ibn Mas'ud mana kasema hawa watu wa kufuata na masahaba, kisha akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hao ni masahaba wa Mtume, washakufa, washaondoka, hao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kanu abarra hadhihi al-umma quluban, walikuwa ni katika watu katika umma huu watu nyoyo zao zilizojaa wema, watu ambao wameondoka katika ardhi hii walikuwa wamejaa wema, nyoyo zao zimejaa wema. Wa amakaha ilman kadhalika, na nyoyo zao zimejaa ilmu. Hakuna watu ambao waliokuwa na ilmu katika umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawashinda masahaba. Wa aqallaha takallafa, na walikuwa hawapendi kujikalifisha mambo ambayo hayapo, mambo ambayo hayamo, hawajikalifishi kama sisi. Sisi mambo ambayo hayamo kwenye Qur'ani hakuna, wala katika sunna hakuna, lakini tunajikalifisha, tunajilazimisha kupekua pekua dalili, wala mambo hayamo kabisa.
Ukiangalia haya mambo ya mawalid, mambo ya maulidi, hamna kwenye Qur'ani wala hamna katika sunna, lakini watu wanafanya taklif, wanajilazimisha kupekua, kuangalia shubuhati mbalimbali, labda hili, labda hili, akaambiwa hili halifai na kwenda kule, akaambiwa hichi hakifai. Watu sema sahaba walikuwa wa aqallaha takallufa, walikuwa wao hawajikalifishi katika mambo ambayo hayamo. Hum qaumun ikhtarahumullahu lisuhbat nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Hao ni watu ambao Allah tabarak wa ta'ala amewachagua maalum kuwa wao ni masahaba wa mtume wake. Fa'arafu lahum haqqahum, basi tambueni nyewe waislamu haki za masahaba, wana haki gani kwetu sisi. Watamassaku bihadihim, nashikamaneni na muongozo na mwenendo wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. فانهم كانوا على هدى مستقيم, وني واو walikuwa katika muongozo uliokuwa umenyooka kabisa. Kwa nini Ibn Mas'ud alikuwa ni sahaba? Ina maana yeye alikuwa ni sahaba na alikaa na wasahaba akawafahamu masahaba, na ndio maana akatoa maneno mazito ya watu kushikamana na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wakishikamana na masahaba hawatopotea, hawatuangukia patupu. Lakini leo kwa sababu sisi tumeacha muongozo wa masahaba, tumeuacha, ndio maana leo farkan farka, kila mmoja asema hili asema hili. Kwa sababu gani? Watu hawaangalii masahaba namna gani walikuwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye aliposema waftaraka hadhihi al-ummati, umma huu utatofautiana makundi 73, akasema katika makundi 73 yote yatakwenda motoni isipokuwa moja. Akasema humman kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, kundi hili watu wake ni wale ambao watakaokuwa kama nilipo mimi na masahaba zangu. Sasa wewe jiangalie ibada zako zina muongozo wa masahaba, jiangalie utaratibu wako zina muongozo wa masahaba. Ibada yoyote ambayo masahaba hawakuifanya iangalie uzuri. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema kullu ibadatin lam yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha. Hudhaifa ibn al-Yaman ni sahaba wa mtume, anasema ibada yoyote ambayo masahaba wa mtume hawakuifanya ibada hiyo, basi niye msiifanye. Iangalie ibada ya maulidi. Je, masahaba wameifanya? Kuna tarehe katika Uislamu kwamba leo maulidi yalisoma katika uwanja wa Abubakar? Leo maulidi yamesoma katika uwanja wa Umar? Leo maulidi yamesoma katika uwanja wa Uthman au Ali? Au maulidi leo yamesoma pale fulani kwa sababu fulani? Hakuna utaratibu huo. Je, sisi utaratibu huo tumeupata wapi? Watu wanakuwa kali ndio ile kwamba watu wanajikalifisha mambo, wanajikafilisha vitu ambavyo havimo. Hudhaifa anasema ibada yoyote ambayo masahaba wa mtume hawakuifanya, na nyinyi msiifanye. Kwa sababu wao masahaba wao waliishi katika ardhi hii na wakafanya ibada mpaka Allah akawaridhia, mpaka Allah akawabashiria pepo, mpaka Allah akawaita wa kweli lilfuqara'il muhajirina الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. الله تبارك وتعالى انا وصفيا wale waliohamaka kuelekea Madina, akawaambia kama hawa ni katika watu ambao humuswadiquni, katika watu wa kweli. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله ومحم مكه واجل يكون نصر الله نكون نصر متمه صلى الله عليه وسلم. الله انسما اولئك هم الصادقون, هوا ني وكلي ketika imania hawa. Allah aliwasifia muhajirun, kisha akawazungumza watu wa Madina akasema والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والذين تبوؤوا الدار, wale ambao wale uchagua mji wa Madina ukawa ndio maskani yao, ndio maisha yao, wali imani, kisha baadaye wakaamini Uislamu, yuhibbuna man hajara ilayhim, waliwapenda wale ndugu zao waliohamia kwao, waliwapenda. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawajapata katika vile walivitoa, hawajapata uzito wote. Walitoa vitu masahaba, wale watu al-Ansar, watu wa Madina walitoa vitu vyao vilivyokuwa, wala ukana bihim khaswaswa, hata kama vitu hivyo vilikuwa kwa wao vinawauma ni wenyewe, lakini walitoa kwa ajili kama hawa ni ndugu zao, na wakawanusuru ndugu zao. Mtu alikuwa yuko tayari kutua shamba lake, anaambia bwana, wewe mpigwa na fulani, huyu atakuwa ndio ndugu yao katika Uislamu. Ametoka Makka hana chochote, anakuja pale anamwambia, ndugu yangu, angalia katika mashamba haya lililokuwa zuri, nikupe ili kufanya shughuli zako za maisha yako. Bali wengine walifika hadi wakawa kwa tayari kutoa wake zao, kama chagua katika wake wangu mimi, chagua unayempenda, akasha baadaye nimpe talaka, akaenda akasha baadaye utamuoa wewe. Angalia namna walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Si watu wa kawaida, ni watu ambao waliokuwa wamekubali, waliokubali Uislamu na wakamkubali Mtume na akawa tayari kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, si kwa ajili ya mchezo mchezo. Kwa ajili ya sisi kuwafuata watu hawa ni aula wa afdal. Yoyote ambaye atakayepinga kuwafuata wasahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo amekosea. Kwa ndo maana al-Imam akatuhimiza sisi tuwafuate masahaba, tuangalieni ibada zetu tunazofanya hivi. Je, mbona hizi ibada hakuna katika tarehe ya kamba kulikuwa mambo haya? Kama je leo Abu Bakar Siddiq amefiwa na mwanawe, watu wamekutanika msikiti fulani wanasoma khitima kwa ajili ya mtoto wa Abu Bakar Siddiq, au hawajafiwa? Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifiwa na watoto wake, tena baada ya Uislamu, watu wako Madina vile vile akawakafa, lakini haijapokewa kama alikaa msikitini, wakawa watu wanafanya khitima, wakawa watu wanagawana hivi na hivi na hivi, hakuna. Je, sisi tunayoyafanya haya tuyapata wapi? Tumeyapata wapi haya? Je, kuna tarehe katika Uislamu yapo? Ndio maana Al-Hudhaifa akasema, kullu ibada, ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ibada hiyo msiifanye. Kwa hivyo wewe angalia, soma Muislamu, jitahidi Muislamu, isiwe wewe ni mjuzi zaidi wa kujua masala ya mpira. Leo Waislamu tumeshughulishwa, lau kama huu mpira ungelikuwa ndio dini, basi ingelikuwa watu wako mbali mno katika zama hizi. Huu mpira ingekuwa ndio elimu ya dini, kwa sababu leo watu wanafuatilia mpira, anafuatilia timu taukia mtu mchezaji, anamjua goalkeeper mpaka nambari 11, anajua sheria za mpira zote ngumu, lakini yeye anafahamu mpaka anajua kwamba yule kwa mpira ulipokuwa yule ni offside yule. Lakini refa kampendelea, yeye anajua. Anajua pale kampiga ilikuwa pale ni hukumu yake nini, lakini Muislamu huyu jemwambie, hebu tuambie sunanu swala. Wewe si una swali, tuambie sunanu swala. Wajibatu swala, mutilatu swala. Hajui, lakini sheria za mpira zile anazijua, anazifafanua, anazielewa. Kwa sababu gani? Ndio jambo analolitaka. Ukimwambia asome anakwambia, mimi sitarajii kuwa shekhe, sitarajii mie kuwa kadha kadha. Lakini mbona mpira unashughulikia? Je, unategemea kuwa mchezaji mpira wewe? Unategemea wewe itafika siku utakuwa mchezaji wa kimataifa wewe? Mbona unashughulikia? Lakini ukimwambia asome akambia, bana mimi sitaki kuwa shekhe mimi. Wewe usiseme kuwa shekhe, soma ili upate ibada zako, ufahamu, ujue kuswali. Mtume kasema, swallu kama raaitumuni uswali, swalini kama mnavyoona mimi nikiswali. Sisi hujaona mtume akiswali, lakini walikuwepo watu ambao waliomuona mtume namna ya kuswali, watu hao wameelezea habari zake. Kwa hivyo sisi tuwaangalie wamesema nini. Nasalu Allah azza wa jalla al-afiyata wa salama, tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie kila khair na sisi, na atuepushie kila shari na sisi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.